сайте.
Свобода без гальштуков.
У ефірі аудіозапіс відеопередачі «Без гальштуков». Хто він чоловік 12-го году? Плюшевий мішка, політв'язень чи хто інше? Що можна назвати подією, поразою, скандалом году? Чи вийшла сьогодні книга, яку можна було б назвати твором году? Неформальні виніки 12-го году у «Свободі без гальштуков» обмірковують Сергій Дубовець, Олександр Лукашук, Сергій Навумчик і Ганна Соусь. Веде передачу Олександр Лукашук.
Привітання в ефірі «Свобода без гальштуков». Ви всі, шановні колеги, Сергій Дубовець, і Сергій Навумчик, і Ганна Соусь, звісно, ведаєте і головну подію на віно 2012 року, якою вона назавсюди залишиться в історії людства. Ну, я розумію, що ви, Ганна, думаєте, що це вихід в ефір передачі «Свобода без гальштуков». І з вами, колеги, погоджаюся. Насамреч, не відбився кінець світу. Замість кінця світу відбувається передача, якою ми сьогодні обмірковуємо головні виніки року. І нас цікавить фактично тільки три виніки. Хто самий головний чоловік года, яка подія самая головная в годі, ну і, конечно, все, для чого ти родился, яка книга самая важная в этом годі. Давайте почнем с людей, все ж таки все для чоловіка. Сергій Дубовець, чоловік года, ваш варіант.
Тут завжди встає питання з критеріями, як вибирати. Але я подумав, що таке вибір чоловіка года? Це гульня. Люди просто гуляються, і гэты вельми добра, коли гэты выбор, и он и крыху веселый, и дает надею, вот як читачи часопіса «Тайм» выбрали корейского лидера Ким Чен Ира, Ина, человеком года, такий смешный, круглый дядечка, який ходит со своей жонкой, там, оглядая
лоськи. Зусім не смешным режимом.
Зусім не смешным режимом. Мой человек года, якого я долго думал, выбрал, это Стефан Эриксон. Посол Швеції, який був сьогодні визвораний з Білорусі, але заховав свій статус посла Швеції у Білорусі. Чому я його вибрав чоловіком года? Тому що його абсолютно справедливо видворили з Білорусі, тому що не може в Білорусі бути такого посла. І він посол той Білорусі, про яку ми тільки маримо ще. І тому він не мог бути не видворений. І він, покільки він посол той Білорусі, про яку ми маримо, він уособляє у собі для нас ту Білорусь. Він говорить по-білоруську, він любить нашу країну, і він підтримує нашу недержавну культуру. Разом з тим, він чоловік веселий, як Карлсон, просто потихає надією, випромінює надією.
Вельми симпатичний, звісно, чоловік года для вас, Еріксон. Я з ним недавно, до речі, бачився у Варшаві, він приїжджав на п'ятигодзі Білсату, виступав, звісно, як завсюди блискуче, як завсюди по-білоруську, як завсюди з приємною смішкою, і до його просто люди аж там стягувалися. Ганна, ваш чоловік 2012 года.
Я такий невеселый зусім выбор. Мой человек это такий абстрактный образ и вельми конкретный образ это белорусский политвязень. Это Дмитрий Дашкевич, який здесь из Хвилинова мог побачиться после шлюбу со своей жонкой, Настей Положанкой, Настей Дашкевич. Это Микола Садкевич, який николи не напише прошение о помиловании. Это Евген Васькович, чьи карцеры мы просто не можем полечить. Это Миколай Утухович, у камеры якого тече вода. Это Миколай Дзядок, якого перевели зусім недавно укрытую турму. Это Олесь Беляцкий, якому вы за гэты месяц толькі 800 паштовак, 800 лістоў салідарнасці прыйшло. Гэта Александр Францкевіч, гэта Васіль Парфянко, абаронца Курапатаў. Гэта кожны палітвязень, які зараз у турме, гэта сімвал сучаснай Беларусі. Гэта тое, што да чаго прыцягнутая ўвага ўсяго свету і ўсіх людзей у Беларусі.
Ну, яшчэ выбар і галасаванне мы праводзім на сайце свабода.орг, прысвечанае выбару чалавека года. 31-га всё-такі будзе абвешчаны, але ваш выбар вы сказалі і сапраўды.
Я яго просто не могу поделить помеж усіми політв'язнями, і вони всі варти бути людьми году.
Ну, вибирати поміж тим, хто більше здесь, менше, з яких справді не випадає, це люди, які справді дослуговують одної категорії, але мають 12 імен. Скажімо так. Сергій і ваш 2012 чоловік году.
Я протягну ту тему, яку почала Ганна і ви, Олександр, сказали. З одного боку не буду називати тільки одного, а з другого боку потлумачу. Ви пригадали про наш сайт, там справді проводиться питання чоловік году, і нам шмат питання, чому не названий Статкевич, чи Дашкевич, чи Сіверніц, а названий один політв'язень. Тому що, справді, вибирати поміж хто гірше, хто ліпше, хто більш мужний, хто менш, не доводиться, не всі мужні, не всі ліпші. І от на гэты момент у нас гэтае питання йде так, що перше місце політв'язень, потім йде Зенон Пазняк. Відавочно тут впливає те, що справді всі його непрогноз, так сказати, на конт слушності байкоту виборів. Називається Сергій Коваленко на третьому місці. Я б ще додав би Івонку Сурвілу. Найперш, звісно, за Вілінський Беларускі меморандум, ёй удалося сабраць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі ўпершыню за многія гады, і Александру Герасіменю, алімпійскую чэмпіёнку, якая бліскуча завершыла гэты год, казаўшы пра бел-чырвона-белы сцяг як эстэтычную каштоўнасць. Але вось з гэтых пяці я ўсё ж такі выдзеліў бы Сергея Каваленку і назваў бы чалавекам года яго. Чаму? Таму што ён паказаў, як можна ахвяраваць рэальна жыццём і здароўем дзеля той мэты, якую часам называюць абстрактнай, ці там невартай, ці дзеля якой можна было б на кампраміс пайсці. Ён ахвяраваў дзеля сцяга. Ён ахвяраваў дзеля таго, што для пакаленняў беларусаў было святым і было самым каштоўным. І вось ён задаў такую вельмі высокую маральную планку для палітыкаў, ды не толькі для палітыкаў, якая застаецца і ў гэтым годзе, і будзе ў наступных, я думаю.
Таму што нас вагды пачалася з гэтай навагодняй ёлкі, вся та гісторыя, калі на ёлцы быў сапраўды навагодняя такая рэч.
Але Сергей вось у каментарах, наведнікі нашага сайту, вельмі многі называюць Сергея Каваленку, але многі наракаюць на тое, што ён ўсё ж падпісаў гэта прашэнне аб памілаванні, іншыя не падпісалі, і што гэта ягоны ўчынак, ну, не то што крыху заніжае, але выказваюцца пэўныя
прыпынкі. Ёсць такія каментары, але вот цікавае, што вот эта спартсменка, пра якую згадваў Сергей, таксама Сергей назваў, што это завершэнне алімпійскай перамогі.
Александра Герасіменя?
Да-да.
Прычым, дай Бог мне памыліцца, ой, ну не буду казаць, я вельмі баюся, каб вот гэтыя ейныя словы ёй не папсавалі далейшую спартовую кар'еру, бо мы ведаем, што, на жаль, шмат што ў кар'еры спартовцаў, дзе здавалася, што залежыць толькі ад тваёй здольнасці, ад спрытнасці, але шмат што залежыць і ад чынавенства. Ад таго, пашлюсь цябе на нейкі спаборніцтвы, там, кім паставіць, мы ведаем прыклады. Яна сапраўды просто, ну, бліскуча завершыла гэты год, я думаю, што гэтае слова, это яе такая, ну, грамадская вышыня. То, як яна праплыла, то, як яна взяла гэтыя медалі, гэта, канешне, спартовае дасягненне, яна і прыгожая дзяўчына, добра праплыла, хутка прыплыве, да? А яшчэ і разумна.
Але даплыла, і аказалася.
А Сергей Запырыш, Вікторія Азаренка на пачатку гэтага году стала першай ракеткай свету. Ніякае чынавенства не замінае ёй граць, выступаць, атрымліваць прызы, але яна ніколі не гаварыла.
Азаренка жыве ў Манако, Герасіменя жыве ў Мінску.
Я кажу, не замінае чынавенства, але яна ніколі не сказала пра
падзеі года. Все-таки, конечно, падзеі не бывают без людзей, но все ж таки, калі мы паспрабавалі развесіць, сказаць, чыста гаварыць пра падзеі. Якія падзеі этого года, а мноства было, скандалы, якія выклікалі міжнародныя, скажам, пачынаючы ад масавага ад'езду усіх паслоў з Беларусі на знак пратэсту паводзінаў беларускай улады, да выбараў другі раз чернаскорага прэзідэнта ў Амерыцы, да Беларусі меншае мае адносіны. Хаця мы задавалі пытанне, можаце уявіць, што канівець у Беларусі можа стаць президентом, не представник самой великой массовой там групповки, я скажем, перебираюсь там жанчыны, представники інших национальностей, люди там handicapped с некими и инвалиды белорусское громадство в этом сенсе, конечно, іншое. Подея года, Сергей.
Я выбрал скандал года со словом пытанечка, якое мы у одной со свободой у безгальштуку уже обмерковывали. Незалежный журналист зателефоновал официозный журналист, попросил прокомментировать вынікаў выбараў кандыдатуры на Еўрабачанне. Яна мялася, хіхікала, пачуўшы ад яго слова ёсць пытаннечка, сказала, як я вас ненавіджу. І пытаннечка это цяпер гуляе ва ўсім інтэрнэце і стала такім устойлівым паняткам, які азначае што. Чым слова пытаннечка адрозніваецца ад слова пытанне? Тым, што гэта слова, створанае самім гэтым журналістам. А раз слова створанае самім гэтым журналістам, значыць яно жывое, значыць мова сама жывая. А афіцыёзная журналістка, адмовіўшыся гаварыць па-беларуску, адмовіўшыся ад беларускай мовы ў прынцыпе, чым яна сама сабе гэта патлумачыла, што мова памерла, яе няма. Просто беларуская мова мёртвая, і я перад сабой ніякіх згрызотаў сумлення не маю. Адносна беларускай мовы я буду карыстацца толькі расейскай мовай. А тут мне нехта тэлефануе, і вот так вот нахабна демонструе, што мова то не памерла, яна то жывая, ёсць пытаннечка.
Сергей, это, конечно, про живых и мертвых, это вельми цікавая трактовка. Ведаете, мы этому посвятили целую передачу. И больше подробязно не ведаете, варто вести, але вось я вам зараз так само зараз придумаю слово. И зараз скажу в эфир, и пишу нема прогучить. Тут он подчас нашей передачи, кое еще николь не гучало. Это слово «отказик». Вось «отказик» на это пытаннечко, мне кажется, не менш цікавы быў то, што разгарнулася адказік грамадства, чым само пытаннечка. Сергей, ось які быў бы ваш адказік на пытанне падзея ці скандал году?
Калі говорить про скандалы, про што тут Сергей пачаў гаварыць, так мне здаецца, што ўсё ж такі роўных Александру Рыгоровичу у стварэнні скандалаў на працягу ўсяго гэтага года і міжнароднага характару, і ўнутранага характару просто няма. Вы, Александр, сказалі, што цяжка уявіць, што беларусы б маглі прагаласаваць за цёмнаскурага прэзідэнта. На жаль, пакуль што цяжка уявіць, што ў цяперашнім стане грамадства вялікая частка людзей прагаласуе за беларускамоўнага кандыдата. На жаль, праўда пакуль што такая. Мы маем зусім іншага чалавека на пасадзе. Выбраць штосьці, нейкі адзін скандал, звязаны з Александрам Рыгоровичам, даволі цяжка, іх было шмат. Я просто, што мяне ўразіла, вось гэта ягоная заява пра тое, што яму яшчэ далёка да Сталіна і да Леніна. То бок ён паказаў і пацвердзіў, ён ужо не аднойчы пра гэта казаў, але тут ён яшчэ раз пацвердзіў, у якім накірунку ён ідзе. Гэта шлях Хусейна, гэта шлях Кадафі, гэта шлях усіх дыктатараў. Ну, мы ведаем, што от з усёй гэтай кагорты слаўнай, толькі от гэтым двум яго кумірам, Леніну да Сталіну, удалося скончыць жыццё ў сваіх ложках. Но і тое, і тое там ёсць праблемы. Здаецца, аднаго і другога, так сказаць, атруцілі, дапамаглі. Астатнія сыходзілі вельмі непрыгожа і вельмі для іх дрэнна. Таму от, можа быць, варта таварышу прэзідэнту падумаць пра тое, чым закончваецца такі шлях.
Сурова, але чыста дзеля гістарычных, я скажу так, энцыклапедычна прызнаных гэтых самых версій ёсць, але іншага, што некага з іх там атруцілі, падмінілі, як бы доказу няма. Якісь гістарычныя версіі, што яны сваёй смерцю памерлі, і Ленін, і Сталін.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Беларуская рэдакцыя Радыё Свабода назвала чалавекам 2012 году ў Беларусі палітвязня. На сённяшні дзень у краіне 12 палітычных зняволеных. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў закон аб ратыфікацыі пагаднення аб пастаўцы газу ў Беларусь і цэнах на яго. Дакумент у прыватнасці вызначае для Беларусі формулу цаны на газ у прывязцы да цаны газу для спажыўцоў Ямала-Ненецкай аўтаномнай акругі Расіі. З новага года ў Беларусі павялічацца тарыфы на цяпло і гарачую ваду на 5%, на электраэнергію ў сярэднім на 9,5%. Камітэт ААН у пытаннях правоў чалавека прызнаў незаконнай забарону мітынгу, які ў 2006 годзе мелі намер правесці тры баранавіцкія грамадскія актывісты.
У эфіры аўдыёзапіс відэаперадачы «Без гальштукаў». Хто ён чалавек 12 году? Плюшавы мішка, палітвязень ці хто іншы? Што можна назваць падзеяй, паразай, скандалам году? Ці выйшла сёлета кніга, якую можна было б назваць творам году? Нефармальныя вынікі 12 году ў «Свабодзе без гальштукаў» абмяркоўваюць Сергей Дубавец, Александр Лукашук, Сергей Навумчык і Ганна Соус. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Падзея ці скандал? Ганна, што ў вас?
Усё ж падзея і трагічная падзея. Перад нашым эфірам паглядзела за гэты год на нашым сайце, якія матэрыялы былі найбольш чытаныя за год. З вялікім адрывам, больш за 17 тысяч наведванняў, гэта быў матэрыял 17 сакавіка, Кавалёва і Канавалава расстралялі. Вось гэты спешны расстрэл двух хлопцаў, якіх абвінавацілі і асудзілі за выбух, за тэракт у менскім метро, жыццё і смерць, моцныя паняцці. І вось як яны ўскалыхнулі беларускае грамадства, і ўсе астатнія падзеі, якія былі, калі глядзець статыстыку, яны фактычна ў разы адрозніваюцца. Гэта тое, што кранула кожнага чалавека. Прычым, што указ тое, што Кавалёва не будуць памілаваць, быў за тры дні, і ўжо на наступны дзень гэтых хлопцаў расстралялі. Дарэчы, я крыху скарыстаюся статыстыкай, і каб пацвердзіць Сергееву думку, паколькі ў дзясятку найбольш чытаных матэрыялаў году якраз ягоныя блогі пра мову трапляюць. Гэта значыць тое, што людзей цікавіць.
А мова застаецца.
А тое, што Сергей казаў, што Александр Лукашэнка, безумоўна, скандалы, звязаныя тыя, якія пачынае Александр Лукашэнка, то сярод 10 матэрыялаў, якія мы бачым, няма імені Лукашэнка. І, дарэчы, Зянон Пазняк, які традыцыйна ў нас на першых месцах, таксама недзе пры канцы дзясяткі. А там вось расстрэл Кавалёва-Канавалава, вызваленне Саннікава, суд Сергея Каваленка.
А што на першым месцы?
На першым месцы Кавалёва і Канавалава расстралялі.
Это гісторыя, якая прыцягнула, канешне, увагу ў усёй Европы. Я менавіта кажу Европы, таму што ў Амерыцы сітуацыя іншая. В гэтым годзе вялікая трагедыя, у пратэсты года, якая адбылася. склалася іншыя прычыны. Але да, па еўрапейскіх стандартах, па еўрапейскіх мерках, і моя падзея года, вот звязана, я вам скажу, з усім. І з чалавекам году, і з, са скандалами, і з Александром Лукашенком. Это, конечно, прылёт плюшевых тых медведзікаў шведскіх. Сім нам нагадала адразу гісторію з Матісом Рустам, які прилетел і сеў на Чырвоную площу. Гнілая савецкая імперія. Нічога не працуе. Можна прилететь і сесці на самалёте на Чырвоную площу. Гнілая, так званая оборона Беларусі. Можна прилететь над Менском самалётом. Это сучасны век 21-й, дзе тэрарысты маюць доступ да зброі масавага знішчэння, як бы бактэрыялагічнай, гэтак і хімічнай, гэтак і так званыя брудныя бомбы ядзернай, і што такое можа адбыцца, і можна прилететь, аказацца, нават над Раздамі. Это, канешне, фантастычная гісторія. І зрабілі яе не спецназаўцы, не людзі, якія там спецыяльна нечаму трэніраваліся, дыверсанты, і не тэрарысты, а зрабілі фактычна журналісты. Зрабілі фактычна журналісты.
Я сказала, што адзіная падзея, якая штосьці змяніла.
Якая змяніла, але я вам скажу, яна мусіць змяніць яшчэ больш. Я напісаў сябе шэраг прапановаў, якія з гэтай ідэі вынікаюць. Што трэба зрабіць, каб Беларусь стала самай моцнай еўрапейскай краінай і самай дэмакратычнай краінай у свеце? Трэба памяняць месцамі супрацьпаветраную абарону і ЦВК. ЦВК, каб займалася абаронай межаў, а супрацьпаветраная, каб займалася арганізацыяй дэмакратычных выбараў.
Яны нахлусяць, што добра
мець. Як зрабіць самай прывабнай для інвестарамі? Трэба памяняць месцамі міністэрства эканомікі і футбольны клуб Батэ. Ну тут відавочна, што атрымаецца. Як выйсці на сусветны ўзровень у дрэваапрацоўчай галіне? Трэба памяняць дрэваапрацоўку за мапам. Ну, па зарплатах, па трэнінгу, па абсталяванню, і адразу будзе сусветны ўзровень. Ну і, канешне, самае яснае, проста як зрабіць самай бескарупцыйнай Беларусі, это трэба памяняць урад і адміністрацыю прэзідэнта з наваполацкімі кантралёрамі. Месцамі все будуць на сваіх месцах, і все будзе ў парадку. Все пра гэта, канешне, пераважна застанецца, баюся, у пакуль да канца года, прынамсі, у словах, але што такое слова? Слова – это кніга. Апошняя тэма, якую мы хацелі абмеркаваць сёння – кнігі. Кнігу Беларусі выходзіла вельмі шмат, але сёлетні год быў незвычайны, это быў год 10-годзя бібліятэкі свабоды. Год, в які ўже 10-й год выходзілі новыя кнігі і выданні на дысках пад рубрыкай «Бібліятэка свабоды», перадачы, тэксты, які впершыню гучалі ў эфіры свабоды, друкаваліся на сайце. І адна з такіх кніг года – это «Майстроўня» і аўтар яе Сергей Дубавец. Чаму сярод усіх вашых кніг, Сергей, які вы напісалі, гэтая кніга, чым яна для вас в параўнанні з іншымі?
Адметна і лепшая кніга – это тая, якая пішацца, як кажуць. А гэтая кніжка, на адметная, можа быць, не столькі для мяне, колькі ў прынцыпе. Таму што тут упершыню апісаная в займальнай форме гісторыя Беларусі першай паловы 1980-х гадоў. Гучыць парадаксальна, але, на вялікі жаль, сучаснай гісторыі Беларусі мінулых 30, 25, 20 гадоў не пішацца.
Не, успаміны пішуцца, сучасныя мемуары гучаць. Это вот же класічная кніга в этом сэнсе, так сам?
Гэта камбінаваная кніга, таму што тут робяцца падсумаванні, робіцца карціна часу, з розных успамінаў лепіцца агульны вобраз таго часу. Але паколькі няма акадэмічнай гісторыі таго часу, то гэтая кніга цалкам можа на нейкі час, бо ўсё адно мусіць з'явіцца акадэмічная гісторыя, быць падручнікам па гісторыі Беларусі гэтага перыяду. Не пішацца найноўшая гісторыя, на вялікі жаль, нават сёння ў нас кажуць, што калі ў вулічных апытаннях, хто кіраваў у Беларусі, кажуць, што пасля Машэрава быў Лукашэнка.
Майстроўня гісторыя аднаго цуду на каляды 1980 году. У дашчэнту савецкім Менску нацыянальная ідэя выйшла з-пад поля і нарадзілася першая публічная арганізацыя. Беларуская спеўна-драматычная майстроўня. Чытайце на сайце «Свабоды». Сергей, ваша кніга году.
Каб нас не обвинувачили в том, что мы популяризуем только свои властные выдания.
Вот, это наша праца, мы только
так,
своим
так, не хотим я назову еще несколько выданий, которые притягнули увагу ну, не только на перш мою, але и наведников сайту, и в огуле, мне здається, читальной публики, у темлику, у социальных сетках, и выкликали певные дискуссии. Это, найперш, конечно, книжку Владимира Орлова «Великое князство».
Книжка Владимира Орлова и Дмитра Герасименко.
Так.
Эта книга незвычайная якраз тем, что она там и визуальный шерох, и текстуальный.
Безумовно. Это книжка-альбом Зенона Позняка «Добрая фотография», эссе, которые, между иншим, друковались с большего и у нас на сайте «Свобода». Это погляд на фотографию у темлику и белорусскую. Я бы сказал, что и поставление белорусской фотографии у контексту сусветной. Это, нарешце, листы с Зельвы, переписка Ларисы Еньюш, якая была выдадена Михасем Скоблом, нашим автором. Вот это все Орлов, Позняк и Скоблы, они как раз таки мают дочинение непосредственно у темлику. Да рады, как те респонденты, те, так сказать, авторы неких интервью и блогов. И назову еще «Городнознавство». Книжка, за якой я городенцем, как витеблянин, заиздрошу, бо вот такую книжку я хотел бы иметь про Витебск. Думаю, что Сергей такую книжку хотел иметь про Мазыр. Хоть это мало жил, ну, про Менск. И якая стала находой для того, что КДБ распочало соправдное поливание и на авторов, и на выдавцов. И, нарешце, то, что выдали мы, это книжка Альгерда Бахаревича «Гамбургский рахунок Бахаревича». Это погляд сучасного автора, одного из наших наибольш, уже теперь можно сказать, прикметных молодых прозаиков, хотя вот это вызначение молодый, не молодый, но, ну, ему уже за 35, а май 40 годов, ну, який он молодый, да? Ну,
для прозаика молодый.
Я могу назвать тебе приклады, коли прозаики скончили свой жыццёвы шлях и в 35 годов.
Не в 21-м стагодзе.
Так. Мы ведаем, что вельми велики были и вельми вострые дебаты. Уже нават тады, коли первые эссе Альгерда з'являлись у нас на сайте, не подавалось, как он подал Купалу, не подавалось, как он инших подавал. Мне, между иншим, так само не подобается, как он шмат, что тут подае. Я скажу больше. С 90% подыходов ягоных я б не погодился. Вот с этой причины мне ей цікаво шитать. И просто некие речи у литературы примусили меня поглядеть просто по-новому. Это погляд сапраўды сучасного автора на классику. Классика вачыма сучасного письменника.
Слушай, это выдатная характеристика и выдатная реклама книги. Бо калі нечто мае шанс поменять на 90% мое уявление, причем за это трэба вельмі...
Ён не поменял, але ён крыху зменіў, істотна зменіў ракурс погляду, что ўжо важна.
Про это абсолютно.
Тому Бахаревича я просто вызначаю в этом годе.
Вельми хорошая вот характеристика, мне здаецца. И, Ганна, ваша книга?
Я с Сергеем не погаджуся, что самая лепшая книга тая, якая пишется. Это апошняя книга. Апошняя книга сэры «Библиотека свободы». Это книга моего коллеги Валера Калиновского «Справа Беляцкого». Эту книгу уже многие читали на нашем сайте, але вельми хутка они могут и ее отрымать, бо не забавя отбудется презентацию в Минску. «Справа Беляцкого» – роман-репортаж про человека, якого одни поравновывают с Вацлавом Гаулам, другие лишь, что он повинен сидеть у турме, а третий не бачит тут никакой суперечности. Эту книгу уже мая Олесь Беляцкий, Валер, мой коллега Валер Калиновский, дослал ему за краты, и он уже от жонки ведая первые отгуки, то и в захоплении прочитал эту книгу. Дальше это такая, ну, жаль, сумная белорусская наша свободовская традиция досылать книги про политвязня тем, кто теперь за кратами. Год тому книжку «Один день политвязня», частку другую мы дослали людям, которые были за кратами, теперь вот Олесь Беляцкий ее отрымливает. И как худший Олесь Беляцкий смог трапить на ее презентацию.
Это наш отказ Нобелевскому комитету мира.
Наш отказ Нобелевскому комитету.
Ну, еще одна книга, конечно, поважанных глядачей, которую нельзя не сгадать, якая вышла сегодня. Это «Словник свободы». Эта книга была адмыслово присвеченная 10-годзе библиотеки свободы. Это была наша первая великая передача, коли каждый день мы рассказывали какую-нибудь историю про одно слово, и вот она вышла. И эта книга, коллекция около 360 слов, эссе на эти слова, предмову, да, я написал некий Василь Быков, а прадмова да этой книги называется, сами разумеете, як, «Радио Скорина». И покольки «Словник свободы» на развитание с нашей сегодняшней передачей, я попрошу каждого из вас назвать по одному слову, какое слово с этого года вынесли бы вы. Ганна, давайте начнем вас. Какое слово?
Я не могу не сказать «каханье». Побрались шлюбом Наста Положанка из мистер Дашкевич. Мы ведаем, як тяжко теперь Марине Адамович, як она чекает своего мужа Миколу Статкевича за кратов. Это «каханье». «Каханье» людей, которые разделены кратами.
Сергей? Это «стяг». Натуральный «стяг» до червоно-белого кольору. Год почався с покутов Сергея Коваленки за стяг, скончився цудовними словами олімпійкі Александра Герасименя про стяг. И я просто жадаю усім нам и нашим глядачам, слухачам, каб стяг до червоно-белого у будущем годзе был не только марой, а реальностью.
Год, коли вышла книжка про майстровню, было б дивно, каб я назвал іншее слово, а не майстров.
Вот это отказик. Слово года – свобода. Заставайтесь.
Нефармальныя вынікі 12 году перадачы без гальштукаў абмяркоўвалі Ганна Соусь, Сергей Дубавец, Сергей Навумчык, вёў перадачу Александр Лукашук.
Мы вас чакаем. Родныя і блізкія звяртаюцца да палітвязняў, віншуюць іх святамі, раскрываюць.